Yedinci bab. Nikah barada.
İnni bolsa sizin mana, erkeğin ayağla kolaylaşmazlığı yakşıdır deyip yazanlarınız barada aytmakçı. Zinalığa yol bermezlik için koy her erkek öz ayağlı ve her ayağlı da öz eri bilen yaşasın. Er öz ayalı babatta ve ayalı da öz eri babatta er ayalık vazifelerini bercay etmelidirler. Ayalın bedeni özününki değil de erinin ihtiyarındadır. Eri babatta hem şeyledir. Erin bedeni özününki değil de ayalın ihtiyarındadır. Dini arada tutyan ve dua etyan vaktiniz bulaymasa, başka vakt biri birinizi er ayallık hakkından mahrum etmen. Bu hem öz ara razilaşığa göre dine vaktleyin bolsun. Sonra kaytadan birleşin. Yoksa öz nefsinizi saklap bilmeyenliğinizden peydalanıp şeytan sizi vesvese düşüraymasın. Men bulori destur değil de doğru gelyen hükmünde aytiyarın. Elbette, her kimin men yali bolmağını isliyarın. Emma yöne her kimin hudaydan alan öz nağmatı bardır. Birinin nağmatı beylidir, başkanın nağmatı eyledir. Onda dul kalan erkeklere ve ayarlara şeyle diyarın. Olara men yali öylenmezlik qovdur. Emma eger öz nefslerini saklap bilmeyen bolsalar, onda öylensinler. Çünkü heves oduna yanından öylenmek qovdur. Öylenenlere bolsa men değil de Mesih hükmetyandır. Ayal öz erinden ayrılmasın. Eger ayrılan bolsa başka ere varmasın ya da öz eri bilen yaraşsın. Er de öz ayalını talak vermesin. Beylekilere bolsa Mesih değil de men diyarın. Eger kimdir? Bir imanlı adamın iman getirmedik ayalı bar bolsa, ol ayal hem onun bilen yaşamağa razı bolsa, onda bu adam öz ayalını talak vermesin. Eger imanlı ayalın iman getirmedik eri bar bolsa, eri de onun bilen yaşamağa razı bolsa, bu ayal erini talak vermesin. Çünkü iman getirmedik er öz ayalının üstü bilen mukaddes hasap bulyandır. İman getirmedik ayal da öz iman getiriyen erinin üstü bilen mukaddes hasaplıdır. Yoksa sizin ferzentleriniz pek hasap bulmazdırlar. Emma indi olur mukaddes hasaplıdır. Emma iman getirmedik yan yoldaş talak alacak bolsa koy talak alsın. İmandar er ya da ayal şeyli yağdaylarda belgeli değildir. Yöne Huday bizi bilelikte parahatlı yaşamağa çağırandır. Ey ayal, nereden bilyan? Belki erin senin üstün bilen necat verirler. Ey er, nereden bilyan? Belki ayalın senin üstün bilen necat verirler. Yöne her hili bulsa da herkes Huday'ın ona billeyişi yali Huday onu haysa halde çağıran bolsa, şon göre de yaşasın. Men muni hemme kilisalara tapşırıyarın. Eger biri sünnetlikke çağırılan bolsa, koy sünnetliğini sünnetsizlige övürecek bolup azaba kalmasın. Eger biri sünnetsizke çağırılan bolsa, sünnetlenecek bolmasın. Sünnetlik de ve sünnetsizlik de hiçtir. en muhim zat Hudaýyň hökümlerini berjaý etmekdir. Kim haýsy bir halda çağırlan bolsa, şonda da galsın. Sen kul wagtyň çağırıldyň mı? Goý bu seni narahat etmesin. Ýöne azat bolup bilýän bolsaň, fursaty elden berme. Çünki kul wagty Hudaý tarapyndan çağırılan kişi onuň azat bendesidir. Şonuň ýaly azat wagty Hudaý tarapyndan çağırılan kişi Mesih'in kuludur. Siz bahalı satın alındınız. Onda adamların kulu bolman. Ey azizler, herkes Hudaý tarafından ne hille halda çağırılan bolsa, koy şu halda da Hudaýyň huzurunda kalsın.
Nişanlama, öğlenme ve öğlenmezlik barada.
Öýlenmedik ýaşlar babatda Mesihden alan hökmüm ýok. Ýöne Hudaýyň merhemetiniň üstü bilen wefadar kişi hökmünde maslahat berýärin. Şu kynçylyk zamanda herkesin owolka halında galany gowdur. Eger öýlenen bolsaň nikäňi pozma. We eger henir öýlenmedik bolsaň onda gelin qeyir gözleme. Yöne öylensen de bu günah değildir. Gelin bolmadık qeyir hem durmuşa çıksa günah değildir. Emma durmuş kuronlar bu durmuşta kən qeyinçliklara duçar bolollor. Men sizi şolardan qoruymak isleyarım. Ey azizler, men size şunu hem aytmakçı. Belli bolon vaxt haz qulaylandır. Şoňa görä de aýaly bolanlar edil aýaly ýok adamlar ýaly bolsun. Aglaýanlar hem aglamaýanlar ýaly, şatlanýanlar hem şatlanmaýanlar ýaly, emlak edinýänler hem edil mal mulky bolmadyklar ýaly ýaşasyn. Bu dünýäniň işlerine meşgul kişiler de öz wagtyny olara geçirmesin. Çünki bu dünýäniň ýagdaýy geçip baryandyr. Men sizin gaýgydan azat bolmagyňyzy isleýärin. Öýlenmedik kişi Hudaýy razy etjek bolup Hudaýyň işlerini pikir etýändir. Emma öýlenen kişi öz aýalyny razy etjek bolup bu dünýäniň işlerini fikir etýändir. Şey dip onuň galby iki bölünendir. Ärsiz aýal ýady toý etmedik gyýyr Hudaýyň işleriniň fikirini edip tende we hem ruhda mugaddes bolor ýaly özüni Hudaýa tapşyrýandyr. Emma ärli aýal öz ärini razy etjek bolup bu dünýäniň işlerine pikir etýändir. Men bulary siziň el aýağyňyzy baglamak üçin aýtmaýaryn. Tersine, hemme galbyňyzy Hudaýa tapşyryp, dogry ýaşaryňyz ýaly we siziň peýdaňyza aýtýaryn. Eger ýigit adam hewes oduna jydaman öz nişanlanan kızına bolmolsa yali bolmosa ve öylenme kararına gelse koy öyleni versin. Bu günah değildir. Emma ol öylenmezliği yüreğine düven bolsa bu babatta mehtajligi bolman öz hevesini saklamayı başarıp ve kayım karara gelen bolsa onda ol qawy iş etýär. Şonlukda nişanlısı bilen öýlenýän qawy iş etýändir. Ýöne öýlenmeýän bolsa onda da qawy iş etýändir. Aýal äri ölýänçe oňa bagldyr. Emma äri ölse öz isleýäni bilen öýlenmäge azatdyr. Ýöne onuň barjygy Hudaýa iman getiren bolmalıdır. Bu mening fikrim. Eger ol dul ayal, ersiz qalsa, hasta xoş vaqtdır. Va fikret yarın, aytyan zatlarım Xudayın ruhundandır.